Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 15 декабрдагы берүүлөрүн улантып 1 саат эфирде болмокчу. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Милицияга доомат иликтөө таппаган аракет. Ички иштер министрлиги Дордой базарындагы милиция кызматкерлеринин арызы жөнүндө маалыматты четке кагууда. Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулла Саиповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алууга чечим чыгарды. Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айыпталган кыргызстандык агайыны Азимовдордун атасы Ахрал Азимов да Москвада кармалды. Ошондой эле алдыда Орусиядагы басма сөз айдыңында чыккан Борборазияга байланышкан макалаларга да сереп салабыз жана 3-чү көчмөндөр оюндарына башталып жаткан даярдыктар туура адистен маалымат алабыз. Берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Алгач жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсызбы. Өзбекстан кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя берет. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков журналисттерге президент Сооронбай Жээнбековдун Ташкентке болгон сапары аяктаган соң билдирди. Министрдин кабардашынча 100 миллион доллар өзбек азыктарын импорттогон ишканаларга берилмекчи.
Өзбекская сторона уделяет.
Бардык насыялык акчалар каржылык мекемелер аркылуу жүрөт. Өкмөт бул кредиттер боюнча эч кандай мамлекеттик кепилдик албайт. Анын майда барат шарттары Кыргызстан менен Өзбекстандын насыя мекемелеринин ортосундагы макулдашууда каралып жатат.
Вся кредитная линия будет проходить через финансовый.
Кыргыз өзбек расмий адамдарынын айтымында эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллардын тегерегинде. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий иш сапары 13-14 декабрь күндөрү болду. Еврокеңештин лидерлери Орусияга карата санкцияларды узартты. 14 декабрда Брюссельдеги жыйында Еврокеңешке кирген мамлекеттердин башчылары Крымды аннексиялаганы жана Украинанын чыгышында козголоңчуларды колдогон үчүн Орусияга каршы санкцияны дагы жарым жылга узартуу чечимин колдоду. Бул тууралуу кеңештин төрагасы Дональд Туск өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Украинанын президенти Петро Порошенко муну маанилүү саясий чечим экенин билдирди. Орусиянын энергетика, коопсуздук жана финансылык тармактарына киргизилген негизги санкциялардын мөөнөтү 2018 жылдын январында бүтүшү керек болчу. Расмий Москва 2014 жылы аннексиялап алган Крымды кайтарып бербей турганын айтып жатат. Батыш өлкөлөрү дагы бул боюн үчүн Орусияны айыптап келет. Казакстан Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөн Арстанбековду жарым жылга камоо чечимин чыгарды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулкеева ырастады.
УЗИКа алынган маалымат боюнча ал подполковниктин соту болду. Соттун жыйынтыгы чечим толугураак эртең расмий маалымат алганда кабарлайбыз.
Арстанбеков 15 октябрда Ак жол өткөрмө көзөмөл бекетинен кармалган, аны маңзат менен колго түшкөнү айтылган. Маалыматка караганда аны Кыйрабас Боордоштук 2017 аттуу жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун биргелешкен машыгуусуна катышып келаткан учурда казак чек арачылары колго түшүргөн. АКШ жана Орусиянын президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путин бейшемби күнү телефон аркылуу сүйлөштү. Кремлдин басма сөз кызматы билдиргендей, өлкө лидерлери эки тараптуу мамилени талкуулап, Түндүк Кореядагы өзөктүк көйгөйгө өзгөчө көңүл бурушту. Ак Үй эки президенттин сүйлөшүүсүн ырастап, бирок сүйлөшүүнүн өзөгүн айткан жок. Эки президенттин сүйлөшүүсү Владимир Путиндин жыл жыйынтыгын чыгарган пресс конференциясынан кийин болду. Путин Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкендеги ишинин жыйынтыгын жогору баалап жана Трамптын айланасындагы адамдар менен Кремлге жакын эсептелгендердин алдын ала сүйлөшүп кутум уюштурган деп болголоонун өзү тынчылыкка барабар экенин айткан. Бүгүн Бишкекте кыргыз-орус ишкерлеринин соода экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү максатында уюштурулган аймактык конференция өтөт. Ага 400 ашуун ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков Азаттык радиосуна билдирди. Анда аймактык кызматташуу, айыл чарба жана жеңил өнөр жай, транспорт байланышын арттыруу жана таза коом долбоорунун алкагында санарип экономика боюнча талкуулар өтөт.
Бизнес делегациялар бири бири менен сүйлөшүп, өзүнүн кандай продукциясын чыгарат, кандай өндүрүшү бар, ошол боюнча таанышуу жумуштарын жүргүзүп, контракттарга, келишимдерге келгенге ошол жумушу багытталат да.
Иш чарага Орусиянын ири делген компанияларынан 100 ашуун ишкер келет. Ушул күндөрү Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өтүп жаткан Азиянын чакырык кубогунун оюндарында Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар курама командасы экинчи жеңишин камсыздады. Команданын ага машыктыруучусу Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице-президенти Элизар Болотбеков Назаттыкка билдиришинче, кечээ 14 декабрда Кыргызстандын хоккейчилери Бириккен Араб Эмирлигинин командасы менен беттешип, 12 эсебинде жеңишке жетишти. Аталган мелдештер 12 декабрда башталган, ага Кыргызстан, Малайзия, Филиппин, Индия жана Бириккен Араб Эмирлигинин 20 жашка чейинки улуттук курама командалары катышууда. Мелдештин биринчи турунда кыргыз хоккейчилери филиппиндиктерди 12-4 эсебинде жеңип алышкан эле. Жаңы жылга карата Ала Тоо аянтына турозулган башкы балатынын чырактары бүгүн жанат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бишкек мэриясынан кабарлады. Балатынын бийиктиги 25 метр. Мэриядан билдиргендей, быйыл жаңы жыл майрамдары үчүн Ала Тоо аянтын жасалгалуу майрамдык иш чараларды уюштурууга 3.5 миллион сомго жакын каражат сарпталат. Санжар.
Ала Тоо аянты жасалгаланып жатат. Бүгүн кечинде балдарыңызды алып чыгып, ал жердеги жасалган аянтты көрүп келсеңиз болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жаңылыктардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп маалымдашты. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерин маал-маал менен туман каптайт. Жолдорго муз тоңот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө -5, Талас, Ош, Жалал Абад аймактарында -2, +3, Баткен облусунда -1, +4, Нарын жергесинде -6. Ысык Көлдү анында +6 градус болот. Бийик тоолуу райондордо сууктун күчү -10 градуска түшөт. Бишкекте маал-маал менен туман болот, 4 градус.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну заводдо кыйшайып кетти.
Адам чагылып айтсам үстүнө пожарный келип суу чачылат.
Кеметип келди. Самолетти кайрып берди.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
туура эмес жолго кетсе өзүнүн эле сору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге Талас элине арлап коёлу.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Баяндар топтомун баштайбыз. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарында Дордо ири базары жана жаана тегерегиндеги конуштарда коомдук коопсуздукту караган милиция кызматкерлеринин даттанганы тууралуу маалыматты жокко чыгарды. Ага чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн 11-чи бөлүмчөсүнүн кызматкерлери министрдин орун басары Данияр Абдыкаров менен Бишкек милициянын жетекчи орун басары Мирлан Муктаров опузалап акча талап кылып жатканына арызданганы тууралуу жазып чыгышкан болчу. Талдоочулар даттануу тууралуу маалыматтарды ички иштер министрлиги өзү эмес, көз карандысыз комиссия териштириши керек дешет. Буга чейин дагы Данияр Абдыкаровго байланыштуу нааразылыктар айтылган эле. Министрлик анын баарын негизсиз деп билдирген. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Милиция кызматкерлери арызданды деген маалымат боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Оморов Азаттыкка комментарий берди. Анын айтымында териштирүү жүрдү. Анда министрдин орун басары Данияр Абдыкаров жана шаардык милициянын жетекчи орун басары Мирлан Муктаров айрым милиция кызматкерлерин каттоого турууга мажбурлап, болбосо кызматтан бошотуларын айтып опузалаган деген маалымат такталган жок. Оморов сөз болуп жаткан Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө караштуу 11-чи милициянын шаардык бөлүмчөсү 7-чи бөлүмчө болуп өзгөргөнүн белгиледи.
Гом боюнча деген жалган маалымат болуп чыкты. Гом 7 деп алмашканда номер 3. Мурун Дордойдун ичинде болуп аткан кылмыштарынан кийин коомдук коопсуздукту дегенде карап турчу да. Дордойдун тегерегинде жан коңшулар деген көбөйүп кетип, аны көзөмөлдөш үчүн гом 7 чоңойтулган да. Кызматкерлерди баарын чакырып келдик. Мен өзүм чакырып сүйлөшүп, балдар силер кимисиңер кайрылдыңар. Анан ошол кайрылган, биз андай кайрылган жокпуз. Андай вообще деген эч жерде болгон эмес деп. Бизге деген эч коркутулду. Акча сурап чогултула деген маанилүү деген эч ким мындайын айткан жок. Чынында турбайт деп айтты да.
Арызда аты аталды деген Данияр Абдыкаров менен Мирлан Муктаров үн ката элек. Ички иштер министрлиги дагы комментарий берген жок. Министрликтин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев бул каралоо болушу мүмкүндүгүн билдирди.
Биздин компетенцияга кирбейт да. Биринчиден, экинчиден
Чындыгында жанандай болсо, бизде ССБ деген бар, служба собственной безопасности. Ошолор көзөмөлдөш керек. Анан эми ушака ишенбейм да мен. Мен көп жоргондо эртеңиз катары материалды окуп, карап, анан айтса болот. Анан эми тигинтип айтты, бул минтип айтты деп дегенге мен каршымын басынан эле. Тигини кырышып айтат экен, муну кырышып айтат экен.
Деген менен милиция кызматкерлеринин жетекчилиги боюнча арызын Ички иштер министрлигинин өзүрүн текшеришин туура көрбөгөндөр дагы бар. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн мурунку жетекчиси милициянын полковниги Айбек Мусубалиев ар кандай күдүгөйлөр жаралбашы үчүн айтылган дооматтарда эч бир тарапка тартпаган комиссия иликтеп арызданган кызматкерлерди коргоо кепилдиги болушу керек дейт.
МВД бар, ушундай болуп атабы дегенде действующий сотрудниктер чындыкты айтмак беле. Алар деген подчинениеде турган адамдар чындыкты, акыйкаттыкты билиш үчүн биринчиден алардын коопсуздугу камсыз болуш керек. Коргоо чаралары алдын ала көрүлүш керек. Гарантия болуш керек да. Анан ошондон кийин алар чындыкка жетиши мүмкүн. Анан кийин ал киши өзү действующий высший руководство МВД болсо анан кантип анан ага айтышат алар. Чындыкты айткандан кийин чындыктын артынан баягы гонениялер же болбосо преследованиялер туура эмес нерселер болбосуна сотрудниктердин көзү жеткенден кийин мүмкүн алар бул киши же ак же кара деп айтышы мүмкүн да.
Бул окуя күч органдарындагы коррупция боюнча талкууну козгоду. Реформа жана жыйынтык үчүн жарандык бирик менен өкүлү Урмат Казакбаевдин пикиринде кыргыз милициясында паракорчулукка түрткөн жагдайлар кызматкерлерден жетекчилерден акча талап кылган көрүнүштөрү жоюла элек.
Коррупциянын бар экенин элдин баары билет. Паракорчулук бар болгондон кийин мындай көрүнүштөр болууга абдан көп шарттар түзүлгөн. Жумушка орношкондо дагы же тааныш же акчанын күчү менен орношот. Министр алмашкан сайын же бир начальник алмашкан сайын жөнөкөй кызматкерлер өзүнүн ордун алып калган үчүн ар кандай акчаны топтошу мүмкүн же болбосо баягы эле таанышаты. Ошондуктан ички иштер министрлигинин системасы туура эмес болуп калган да. Жумушка орношкондо акча менен келет, ошол акчаны кайра чыгарып алыш үчүн алар ылдый кызматкерлерден же болбосо жарандардан чогултушат. Ошондуктан мындай көрүнүш көбүрөөк ишенем ушундай болгонуначы, анткени ички иштер министрлигинин ичинде шарт жагдай ушундай. Эгерде баары таптаза, баары акыйкат ачык айкын болуп жумушка орношуп ачык айкын иштесе мындай көрүнүш ойго да келбей турган көрүнүш болмок да.
Буга чейин ички иштер министр лигиндеги кадр саясаты жеке курамдагы кээ бир жагдайлар боюнча айрым кызматкерлер өлкө жетекчилигине бир канча жолу кайрылып арызданган. Анда дагы ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкараттын аты аталган. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы министрдин орун басары боюнча дооматтарды жалганга чыгарган. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда өтчү 3-үнчү көчмөндөр оюндарынын даярдык иштери бүгүн расмий башталмакчы. Быйыл эмнелерге көңүл бурулат жана мурда кайсыл кемчиликтерди жоюуга аракет жасалат? Бул суроолорго улуттук оюндарды өнүктүрүү борборунун жетекчиси Алмаз Касенов жооп берет. Аны телефон аркылуу ханым Гүл Элкеева кепке тарткан.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөрү оюнун уюштурууга бүгүн старт берилет деп айтылып атат да анан негизинен ушул даярдоо иштеринде эмнеге көңүл буруш керек? Сиз буга чейин дагы уюштуруу иштеринде жүрдүңүз эле, быйылкысында кандай бир жаңылыктарды киргизсе болот деп ойлойсуз?
Эми көчмөндөр оюндары боюнча биз Кыргызстанды бүт дүйнөгө бир таанытып алдык да. Кыргызстан бар экенин, Кыргызстандын улуттук каада салты, оюндары кандай бай экенин ошону экинчи оюндарда көрсөтүп алдык. Эми үчүнчү оюндарын азыр айтыш кыйын, бирок азыр сценаристтер ушу культура менен спорт биригип жакшы сценарий түзүп былтыркы өткөн оюндарга караганда быйыл мыктырак өткөрүш керек да эмки 18-үчүнчү оюндарды. Бир окшош боло берсе бир жагынан элди тажаттоошу мүмкүн да. Ошон үчүн бир жаңылык киргизели деген бир ойлор бар. Ошол ойлордун баары азыр жакында ушу ишке ашышы мүмкүн. Эмне дегенде жаңы эле мына секретариат түзүлдү, бүгүн ушу старт берилген атат. Былтыркы мурдагы жылкы кийинки экинчи оюндарда балким кеткен кемчиликтерди эске алып жаңы ушу үчүнчү оюндарды менин оюмча жогорку деңгээлде өткөрүп алыш керек.
Негизи эле ушул көчмөндөр оюндары ошол сиз белгилегендей Кыргызстанды таанытууга же болбосо улуттук оюндарды даңазалоого канчалык мындай өзүн актады?
Бул мынакей биздин баягы эсеп боюнча экинчи оюндарды миллиардга жакын эл көрүптүр да. Анан кийин бул өзүнчө бир кичине өзгөчөлүк болуп атпайбы? Баягы спорт оюндары бир стандарт болуп калган да. Баягы келип оюндарга мелдеш катышкы эле кеткен боюнчачы, биздики болсо ушу маданият менен спортту экөөнү айкалыштырып өткөрө алдык да. Бул оюндарды болсо сактап да калышыбыз керек. Баягы Алтайдан келген эң чоң жазуучу киши бар экен, биз ушу как бренд катары сактап калсаңар деген ал өзүнүн өтүнүчүн да алып кетти да. Анан кийин баягы ушундай кээ бир оюндар ошо Монголияда болуп турат, нарындып коет да өздөрүнүн улуттук оюнун жыл сайын өткөрүшөт. Кыргызстанда баягы туристтерди тартууга канчалык ушу оюн деңгээлин жогору өткөрсөк ошончолук баягы туристтер да көп келишет. Өзүбүздү дагы ушу кандай кооз ажайып мамлекет экенибизди, кандай эл экенибизди дагы бирде таанытып алышыбыз керек да и дайыма ошондой ишти алып барып туруш керек.
Кемчиликтерди жоюш керек, өткөн жылдарда болгон жарыштарда депчи мелдештерди. Анан кайсы кемчиликтерди атайт элеңиз, ушу кайсы кемчиликтерди жоюш керек?
Эми кемчиликтерди биринчи даврада экинчисинде баягы кичине азыраак болду деп айтсам да болот, бирок кичине баягы транспорт боюнча бир аз кемчиликтер бир аз болуп калды. Анан кийин баягы биздин баягы оюнга көпчүлүк баягы кээ бир нерселер кичине убагында баштай албай калды. Бул телевидениялар бар так разоймай коет да расстояние. Бул жакта биз кичине кээ бир оюндарда бир аз кечигип калдык. Ушул жактарда майдабараттар болду, а жалпысынан алганда мындай катуу чоң кемчиликтер болгон жок да. Азыр баягы специалисттер менен отуруп дагы сүйлөшөбүз, кайсы жерлеринен кемчилик кетирбешибиз керек да.
Анан негизи эле ар кайсы улуттар биз Кыргызстанга келген өздөрү дагы ошол улуттук оюндарын жылда өткөрөт деп атпайсызбы? Анан башында ушул көчмөндөр оюну мынтип кыдырып ар кайсы өлкөдө өтөт деп айтылган эле да, анан ар бир эки жылда Кыргызстанда эле өтүп атпайбы? Бул каражат тартыш болуп атканда бул канчалык зарыл болуп турат?
Эгерде биз көчмөндөр оюндарын биздин бренд катары сактап калгыбыз келсе, бизде мисалы үчүн эки жыл эмес, балким төрт жылда бир чоң чоң эле өткөрүп турсак, менин оюмча эле да, жана башка өлкөлөргө эстафетаны бергенде этно оюндар деп же ошол өлкө өткөрө турган өлкө кантип атайт, жараша болуш керек да. Дагы адистердин арасында айтылып атат, эмне үчүн төрт жылда болот, ошону дагы ойлонушубуз керек да. Даже эки жылда өткөрсөк деле баягы эмне үчүн ушу элдерди ушинтип күтүрө албайбыз, күтүп ала албайбыз ошончо туристтерди? Ал жагы да бар да, ошон үчүн терең ойлонушубуз керек болуп атат да бул жакта.
Улуттук оюндарды өнүктүрүү борборунун жетекчиси Алмаз Касенов ханымгүл Элкеевнанын суроолоруна жооп берди. Көчмөндөр оюндарына даярдык иштери тууралуу интервью болду. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Казакстандын Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөн Арстанбековду жарым жылга камоо чечимин чыгарды. Өзбекстан Кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион долларын насыя берет. Каражат өзбек азыктарын импорттогон ишканаларга берилмекчи. Грециялыктар бейшембиде жапырт иш таштап, мындан улам өлкөдө коомдук транспорт, поезд, суу жана аба каттамдары үзгүлтүккө учурады. АКШ жана Орусия президенттери телефон аркылуу сүйлөшүштү. Еврокеңеш Орусияга карата санкцияларды узартты. Эл шайырлар тобунун көркөм жетекчиси Нырчы Мурадил Сагыналиев өттү. Британиялык доктурлар уникалдуу операция жасап, жүрөгү денесинин сыртында жайгашкан ымыркы айдаманы алып калышты. Бүгүн Бишкектеги Ала Тоо аянтында жаңы жылдык балатынын чырагы жанат. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Кутмантаңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз, студияда Санжар Эралиев. Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулла Саиповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алууга чечим чыгарды. Медиага чыккан маалыматтарга караганда Саиповдун Ташкентте жашаган ата энеси үй мүлкүнөн ажырап калышы мүмкүн. Өзү болсо АКШда каттаткан эки фирмасын жоготот. 31 октябрда Саипов Манхэттенде жүк ташыган машина менен жөө бараткандары тебелетип 8 киши набат болгон, 12 адам жарада алышкан. Ага америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышты. Гүлайым Ашакеевнанын баяны ушул тууралуу.
Нью-Йорктун судьясынын Сайфулла Саиповго тиешелүү мүлктү камакка алуу боюнча чечимин агинелеген материалдар Life интернет басылмасынын колуна тийген. Ага ылайык Америка Кошмо Штаттарында Саиповдун аялы менен балдары жашаган үйүнөн ажырашы мүмкүн. Мындан тышкары 29 жаштагы өзбекстандык жарандын Ташкенттеги ата энесинин үйү дагы камакка алынат. Эгер Өзбекстандын бийликтери туура көрсө, Саиповдордун үйү сатылып, анын акчасы Кошмо Штаттарга берилет. Маалымат каражаттарына бул кабар тарагандан кийин Азаттык радиосунун өзбек кызматы Ташкенттеги Саиповдун туугандары менен байланышууга аракет жасаганы менен анда майнап чыккан жок. Саиповдун ата энеси Ташкенттин Үч Тепе районунда турушат. Бул үйдө анын карындашы дагы жашайт. Коңшуларынын айтканы боюнча Саиповдор базарда чакан дүкөн иштетип, андан тапкан каражаты менен оокат кылышат. 2010 жылы Америка Кошмо Штаттарына кеткиче Сайфулло ата энеси менен чогуу башкалаанын Шайхантур районунун Белтепе маалесинде турган. Саиповдун Ташкенттеги карындашы Умида Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде агасы сакал койдуруп алганын көрүшкөндө абдан чочулашканын айтып ыйлаган.
Билмейм, кимлардын тамагынан захарланган?
Ал кандай жагдайга кептелгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Скайптан агамды сакалчан көргөндө чынын айтсам коркуп кеттик. Мен ыйлап, эмнеге мындай деп сурадым. Ал машинесин токтотуп карактап кетишкенин, ошондо өз жашынан улуураак көрүнүү үчүн сакал өстүрүүнү чечкенин айтып жооп берген. Нью-Йорк Таймс гезити Саипов Кошмо Штаттарга баргандан кийин 7 штатта жер которуп жашаганын жазган. А дегенде Флорида штатында жүк ташуучу машина айдап иштеген. 2011 жылы Safe Motors деп аталган, 2 жылдан кийин Bright Auto LLC компаниясын ачкан. Өзбекстандык кызга үйлөнүп 2 балалуу болгон. Саиповдун тааныштары анын мүнөзүн агрессивдүү деп сыпатташканы менен радикалдык идеяларга сугарылып жүргөнүн деле байкашкан эмес. 1988 жылы туулуп, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуусун аяктагандан кийин Борбордогу саяхат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. Ушул жылдын 31 октябрында Саипов Манхэттенде жүк ташыган машина менен жөө бараткандарды тебелетип, 8 киши набыт кетип, 12 адам жараат алган. Полиция кандуу окуяны теракт деп баалаган. Өзбекстандык жаранга америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышты. Саипов кармалганда ал айдаган машинеден Ислам мамлекети экстремисттик тобунун атынан террордук чабуулга белсенгени жазылган кат табылган. Бул окуядан кийин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп иммигранттарды текшерүү чараларын күчөтүүнү буйруп, алардын бул өлкөгө келип, туруктуу жашоосуна уруксат берген грин карттын ээсин лотерея менен аныктаган программаны токтотууну да сунуш кылган.
Бул Гүлайым Машакеевнин баяны болду. Эми кайра жергиликтүү темаларга өтөбүз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айыпталган кыргызстандык агайыны Азимовдордун атасы Ахрал Азимов да Москвада кармалды. Жакындарынын айтымында буга уулдарын ФСБ мыйзамсыз кармаганы тууралуу Азимовдун айткан сөздөрү себеп болушу мүмкүн. Орусияны күч органдар болсо азырынча буга түшүндүрмө бере элек. Эрнис Нурматовдун баянын угабыз.
Санкт-Петербург шаарында теракт уюштурду деп айыпталган агайыны Азимовдордун атасы Ахрал Азимов Москвада 14 декабрдын таңында кармалган. Бул тууралуу маалыматты анын уулдарына жактоочулук кылып жүргөн адвокат Ольга Динзе азаттыкка ырастады.
Эртең менен саат 7:00 Ахрал Азимов мага өзү телефондон смс жазып, аны полиция кармап Москва шаарынын Кунцево райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишкенин билдирди. Эмнеге байланыштуу кармалганын ал тактаган жок, бирок менин оюмча Азимовдун кармалышы анын жарандыгына тиешеси жок. Менимче ФСБнын кызматкерлери профилактикалык баарлашуу үчүн кармаган болуш керек. Азырынча Азимовго адвокат жөнөтүлө элек.
Азаттык радиосу Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва шаар башкармалыгына кайрылган учурда алар бул маалыматты ырастап, бирок түшүндүрмө берген жок. Ал эми Ахрал Азимовдун уулу Кыргызстанда жашаган Билол Азимов атасынын кармалышын агаларына байланыштуу кылмыш иши менен байланыштырууда. Анын билдиришинче, буга чейин атасы уулдары Аброр менен Акрам Азимовду ФСБ кызматы мыйзамсыз камак алганы тууралуу айтып жүргөн.
Кармалгандан кийин эле атам WhatsApp'тан билдирүү жөнөттүр. Ал учурда полиция эмнеге кармаганын айта элек экен. Андан бери байланыша албай жатам. Бирок менин оюмча атамды бир туугандарым Аброр жана Акрамдын ишине байланыштуу эле кармаштыго. Анткени атам маалымат каражаттарына катар-катар маек берип, акелеримди ФСБ жок жерден күнөөлөп, жазалган ишти мойнуна коюп жаткандыгын айтып жаткан. ФСБнын кызматкерлери аларды сабаганын да айтып коркпой чыгып жаткан эле. Ошон үчүн алар атамдын оозун басууга абака киргизип койду окшойт.
Маалым болгондой, быйыл 3-апрелде Санкт-Петербургдун метросунда болгон жардыруудан 15 киши мерт болуп, жарадарлардын саны 50 жеткен. Бир да террордук уюм бул калаба үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Кийинчерээк Орусиянын ФСБ кызматы теракты Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Акбаржон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталган деп кабарлаган. Ал эми аны уюштурууга катышы бар киши катары Акбор жана Аброр Азимовдор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул аганилер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып келатышат. Июль айында болсо камакка алынган 2 бир тууган Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын жашыруун абагында кыйноого кабылганын билдирип чыккан. Бул маалыматты алардын атасы Ахрал Азимов да ырастап, азаттыкка буга чейин мындайча маек берген эле.
Моего сына Азимова Аброра украли
Менин балам Аброр Азимовту чүмбөтчөн адамдар ФСБнын кызматкерлери уурдап кеткен. Аны 2 жума башына кап кийгизип алып, бир түрмөдө кыйнашкан. Кылбаган нерселерди мойнуна алууга мажбурлашкан. Андай кыйноолордон кийин ким болбосо дагы макул болот баарына. Ага козголгон кылмыш ишти жок жерден тагышкан. Жактоочу кийин гана берилген. Андан кийин экинчи балама дагы ошондой зомбулук көрсөтүлгөн.
Всякий признается во всем, которому он вообще не совершал.
Ага ини Азимовтордун адвокаттары алар ФСБнын жашыруун абагында кыйноого кабылганын текшерүүнү Орусиянын башкы прокуратурасынан талап кылып кат жөнөткөн. Жактоочу Ольга Динзенин билдирүүсү боюнча учурда Аброр менен Акрам Азимовтор Лефертово деп аталган тергөө изоляторунда камакта жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми узап жаткан аптада Орусиядагы басылмалар Борбор Азияга байланышкан кандай темаларда макала жазганына сиреп салабыз. Кеп Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызында.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сиреп.
Орусия прессасы.
Дүйнө новости Орусиялык Русгидро ишканасы Өзбекстандагы гидроэлектростанцияларды жаңылайт деп жазат. Орусиялык ишкана Өзбекстандагы 2 станциянын курулушуна жана 6 станциянын жаңылашына катышат. Эмки жылдын сентябрына чейин Ташкент облусунда 800 мегаватт кубаттуулуктагы ПСКЭМ ГЭСнин курулушунун техникалык долбоору иштелип чыкмакчы. Русгидро ошондой эле Ташкент, Чирчек, Самарканд жана Андижан каскадтарын модернизациялоого катышат. Өзбек өкмөтү өлкөдө гидроэнергетиканы өнүктүрүү боюнча программа кабыл алган. Анда 2025 жылга чейин 18 ГЭСнин курулушу жана 14 ГЭСнин модернизацияланышы пландалган. Мындай иштер Өзбекстандагы гидроэлектростанциялардын кубаттуулугун 2 эсеге чейин көбөйтөт.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Европа парламенти Казакстан менен кызматташтык келишимин кабыл алганын жазат. 29 тармак боюнча тыгыз өнөктөштүк келишимин Европа парламентинин 654 депутатынын 511 жактырганы билдиринет. Европа Союзу менен мындай келишимди Борбор Азияда бир гана Казакстан түзгөн. Мындай кызматташтык жөнүндө 2015 жылдан бери сүйлөшүлүп келген.
Орусия прессасы.
Фергана Ньюс басылмасы Иран менен Түркмөнстан Каспий деңизин бөлүшүүгө макул болду деп жазат. Совет маалында деңизден 86% СССРге, калган 13% Иранга тийиштүү болгон. Кийинки 20 жылдан бери Каспий деңизи Орусия, Иран, Казакстан, Азербайжан жана Түркмөнстандын ортосунда талашта келген. Макалада Орусия, Казакстан жана Азербайжан деңиз бетин бирдей тилкеге бөлүштүрүүнү мурунтан сунуштап келген айтылат. Эми буга Иран менен Түркмөнстандагы макулдугун берген. Каспий деңизин бөлүштүрүү боюнча конвенцияны 5 өлкө келерки жылы Казакстанда кабыл алышат.
Орусия прессасы.
Росбалт басылмасы климаттын өзгөрүшү Борбор Азиядагы тоолуу аймактарда коркунуч жаратууда деп жазат. Мындай иликтөөнү Дүйнөлүк банктын адистери жарыялаган. 2050 жылга чейин аба ырайы 6 градуска ысып, Борбор Азиянын тоолорундагы мөңгүлөрдүн 3-тен 1 жок болот делген иликтөөдө. Мындан улам аймактарда сел жүрүү, суу каптоо жана башка табият кырсыктарынын көбөйүшү болжолдонгон. Ошондой эле Тажикстандын аймагынын 33% жер көчкү жүрүү коркунучунда делген макалада. Аба ырайын прогноздоо жана калкка ыкчам кабарлоо үчүн Дүйнөлүк банк тарабынан Борбор Азия өлкөлөрүнүн гидрометеорологиялык кызматтарын модернизациялоо долбоору иштелип жатканы кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалардагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сериб салды.
Орусия прессасы.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгелбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык чекит орг сайтында бүгүн биздин одон чыккан бардык макала баяндар да ошол сайтка жайгаштырылат. Андан тышкары орусча сайтыбыз да бар. Рус чекит азаттык чекит орг деп аталат дарегибиз. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар жана видеолорду да көрсөңүз болот. Андан тышкары видеолорду YouTube-тан да көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники жана башка желилерден бизге байланышып туруңуз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Азаттык радиосунун 15 декабрдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 15 декабрдагы берүүлөрүн улантат. Алдыда ар ай көз чырай талкуу болот. Бүгүнкү берүү Кыргызстан менен Өзбекстандын алакага катышына арналмакчы. Талкуунун өзөгүнө президент Жээнбековдун Ташкентке расмий сапары, Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын кайра Өзбекстанга берилиши, чек арадагы тактоолор жана башка маселелер түзөт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Азыр болсо бизди соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсызбы. Казакстан Кордай райондук соту Кыргызстандын башкы штабынын подполковниги Үсөн Астамбековду жарым жылга камоо чечимин чыгарды. Бул маалыматты Азаттык радиосуна Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева ырастады. Арстанбеков 15 октябрда Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинен кармалган, аны маңзат менен колго түшкөнү айтылган. Маалыматка караганда аны Кыйрабас Бордоштук 2017 аттуу жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун биргелешкен машыгуусуна катышып келаткан учурда казак чек арачылары колго түшүргөн. Өзбекстан кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя берет. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков журналисттерге билдирди. Сооронбай Жээнбековдун Ташкентке болгон сапарынын жыйынтыгында айтты. Министрдин кабарлашынча 100 миллион доллар өзбек азыктарын импорттогон ишканаларга берилет. Кыргыз өзбек расмий адамдарынын айтымында эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллардын тегерегинде. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстанга расмий иш сапары 13-14 декабрь күндө болду. Еврокеңештин лидерлери Орусияга карата санкцияларды узартты. 14 декабрда Брюссельдеги жыйында Еврокеңешке кирген мамлекеттердин башчылары Крымды аннексиялаганы жана Украинанын чыгышында козголоңчуларды колдогону үчүн Орусияга каршы санкцияны дагы жарым жылга узартуу чечимин колдоду. Бул тууралуу кеңештин төрагасы Дональд Туск өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Украинанын президенти Петро Порошенко муну маанилүү саясий чечим деп белгилди. Орусиянын энергетика, коопсуздук жана финансылык тармактарына киргизилген негизги санкциялар мөөнөтү 2018 жылдын январында бүтүшү керек болчу. Расмий Москва 2014 жылы аннексиялап алган Крымды кайтарып бербей турганын айтып жатат. Батыш өлкөлөрү дагы бул үчүн Орусияны айыптап келет. АКШ жана Орусиянын президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путин бейшемби күнү телефон аркылуу сүйлөштү. Кремлдин басма сөз кызматы билдиргендей, өлкө лидерлери эки тараптуу мамилени талкуулап, Түндүк Кореядагы өзөктүк көйгөйгө өзгөчө көңүл бурушту. Ак Үй эки президентти сүйлөшкөнүн ырастап, бирок сүйлөшүүнүн өзөгүн айткан жок. Эки президенттин сүйлөшүүсү Владимир Путиндин жыл жыйынтыгын чыгарган пресс-конференциясынан кийин болду. Путин Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкендеги ишинин жыйынтыгын жогору баалап жана Трамптын айлана арасындагы адамдар менен Кремлге жакын эсептелгендердин алдын ала сүйлөшүп кутум уюштурган деп болгулоонун өзү тынчылыкка барабар экенин айткан. Бүгүн Бишкекте кыргыз орус ишкерлеринин соода экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү максатында уюштурулган аймактык конференция өтөт. Ага 400 ашуун ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү катышат. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков Азаттык радиосуна билдирди. Анда аймактык кызматташуу, айыл чарба жана жеңил өнөр жай транспорт байланыш арттыруу жана таза коом долбоорунун алкагындагы маселелер талкууланат. Ушул күндөрү Малайзиянын Куала-Лумпур шаарында өтүп жаткан Азиянын чакыруу кубогунун оюндарында Кыргызстандын хоккей боюнча жаштар курама командасы экинчи жеңишин камсыздашты. Бул тууралуу команданын ага машыктыруучусу Кыргызстандын хоккей федерациясынын вице президенти Элзар Болотбеков Азатка билдирди.
Балдар Кудайым буюрса 3 күн болду музга көнүшкөнгө чейин да 2 оюн өткөздүк. Филиппини курама командасы менен ойноп жеңишке жеттик. 12-4 менен Арабский Эмират менен биздин Кыргызстан курама командасынын үстөмдүгү менен өттү да. Алдыда дагы эң кыйын бир команда менен оюн болот, Малайзия курама командасы менен.
Аталган мелдештер 12 декабрда башталган.
Кыргызстандык хоккейчилерге ийгилик каалайбыз. Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык ЖКТ.орг сайтында.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат.
аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну завордон кыйшайып келди.
Адам чагылбайсан үстүнө пожарный келип сүч ачыптыр.
Кеметип келди. Самолетти кайтарды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүнтүз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес. Демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Промиссияга кетсе өзүн эле шоруу болот ал өзү деле өлөт. Конституция да азыр бар.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карылап коёлу. Ошол Кыргызстан.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында
2017 жылы Кыргызстанда болгон окуяларга пикириңиз кандай? Эл үнү түрмөгүн айтып бериңиз. Телефон номерлерибиз 0312-2194-23, 0550-5069-55.
Жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Бүгүнкү берүү Кыргызстан менен Өзбекстандын алака катышына арналмакчы. Талкуунун өзөгүн президент Жээнбековдун Ташкентке расмий сапары, Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын кайра Өзбекстанга берилиши, чекарадагы тактоолор жана башка маселелер түзөт. Бакыт Орунбеков алып барган бул уктуруу 14-декабрдын кечинде ого чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз.
Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков жана саясий илимдеринин кандидаты дипломат Орозбек Молдалиев катышмакчы. Биздин талкуубузга элчи мырза Данияр Ташкенттен телефон аркылуу кошулуп атат. Данияр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Рахмат байланышка чыкканыңызга. Биз менен талкуубуздун аягына чейин болуп бериңиз. Урматтуу эксперттер, мен экөөңүздөргө биринчи суроомду бергим келип атат. Кыргызстандын жаңы президенти Сооронбай Жээнбековдун чет өлкөгө биринчи расмий сапары эмне үчүн Өзбекстанда болду? Анын бир саясий же бир тарыхый же бир моралдык же бир башка бир себептери барбы? Орозбек агай, сөздү сизден башласак.
Биринчи визит негизи биздин президенттер дайыма Россиядан башташ эле. Анан өткөндө Минскидеги саммитке баратканда Россияга биринчи визит болду деп жарыялап жиберди маалымат кызматтары. Бирок азыр Өзбекстанга баратканда Өзбекстанга биринчи официалдуу визит менен баратат деп кайта дагы биринчи деп калды.
Бул жерден бир Орусияга жумушчу сапар деп айтылды да.
Бул жумушчу сапарды албетте Россиядан баштайт да деген мындай эмелер дагы болду. Эми кеп ошо макул ошо Өзбекстанга биринчи эмне үчүн баштады деген деле бул орчундуу суроо. Демек приоритет тышкы саясаттыкы Өзбекстан болобу деген суроо азыр ошол күн тартибине чыгып атат да. Ошого байланыштуу негизи тышкы саясат ошондой болот. Биринчи ошол стратегиялык өнөктөштөрдүн тышкы саясатта приоритет боло турган мамлекеттен башталат да визит. Бул өзүнчө бир жазылбаган эреже бар ошондой. Анан эми бул жерде биринчи келип кетиңиз деп Казакстандын президенти да чакырган. Анан мурдагы келишимдерди уланталы деп Өзбекстан менен дагы бир топ динамика тышкы саясаттыкы жакшы өнөктө кетип атат. Азыркы нукта жакшы кетип атат. Ошон үчүн ошол темпти ошону уланталы деген болсо керек. Экинчиден биздин азыр Казакстанда элчиликтин эмеси коюла элек,
дайындала
элек. Анан ал бул визиттер даярдалыш керек. Визит жөнүндө барып келген эмес, кол кое турган келишимдер жөнүндө башка маселелер макулдашылышы керек да. Ошон үчүн алар даяр болбой калды окшойт. А Өзбекстан боюнча чечиле турган сурочу маселелер көп чынын айтканда. Мына чек ара маселелери, анан жанагы Ош Кашкар Анжан жолу боюнча анан темир жолду курабыз деген чоң чоң бир стратегиялык маселелер көтөрүлүп атат. Анан Камбар ата кесин биз акционер болобуз, чогуу курал дегендер.
Ал жөнүндө дагы сөзүбүздү улантабыз. Данияр мырза, президент Жээнбековдун бул расмий иш сапары менен Кыргызстан борбордук Азиядагы мамлекеттердин арасында Өзбекстанды өзгөчө бир приоритеттүү орунга коерун билдирди десек болобу?
Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Ушул мүмкүнчүлүктү бизге бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен башкы Орозбек мырза айтылган сөздөргө да кошуламын. Чын эле жарыяланган сөзсүз эң негизги приоритетибиз Кыргызстанга бул Россия Федерациясы болчу. Ошон үчүн биринчи иш сапары биздин жаңы президентибиз Россия Федерациясына болгон. Экинчи чет мамлекеттик сапары, бирок биринчи расмий иш сапары Өзбек Республикасына болгон да. Ошон үчүн бул өзү биздин жаңы президентибиз Сооронбай Шарипович өзүнүн башкы сөзүндө эле инаугурация болуп атканда ошону жарыялаган. Приоритеттик тармактарды тышкы саясатта кандай болот, ошолордун арасында биринчи расмий Россия деп туруп белгиленген, кийин Орто Азия мамлекеттер деп белгиленген. Ошон үчүн сөзсүз бүгүнкү эки мамлекеттин ортосундагы динамика жакшы болуп атканына да толук кошуламын. Бул чын эле акыркы 10 жылдан бери ушул акыркы 1 жылдын ичиндеги жасаган иши 10 жылда жасаган иштерге барабар деп эсептеп айтсам жаңылышпаймын. Ошон үчүн ушул динамиканы сөзсүз дагы кармаш керек. Сүйлөшүүлөр чын эле көп маселелер толуп калган, көйгөйлүү маселелер толуп калган. Буларды дагы чечкенге аракет кылышып атышат. Ошон үчүн Өзбек Республикасына биринчи болуп туруп Шавкат Миромонович Сооронбай Шариповичти чакырган. Ошон үчүн бул визит Өзбек Республикасында болгон да.
Данияр мырза, мына бүгүнкү президент Жээнбековдун Ташкентке жасаган расмий сапардын жыйынтыгында жетишилген кайсы бир макулдашууларды сиз бир өзгөчө бир белгилейт элеңиз?
Билесиздерби, президенттердин алдында кече сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин 8 эки тараптуу документтерге кол коюлган эле да. Алар баардыгы өзүнүн тармактарына өтө маанилүү, өтө негизги документтер деп эсептейм. Эң башкысы сөзсүз эми биргелешкен билдирүүсү, ошол документтерде эң мындай болгон эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизги тармактарда кайсы жактардан биздики приоритеттүү жактардан деп белгилеген, ошол жактардан кандай дагы иштейбиз, кайсы тармакка көбүрөөк приоритеттүү көңүл бурабыз деп туруп жазылган эле да. Жаңылык биздин эки мамлекеттин ортосунда бул финансалык кызматташтык жөнүндө макулдашуу. Бул деген эки тараптуу эки мамлекетке бизнес иштеген иш чараларга шарт түзүп берүү, кредиттерди берүүгө ошол жактардан мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анан мындай жакшы бир документ болот. Бул 2018 жана 2021 жылдарга экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташтык жөнүндө программага кол коюлган. Жакшы дагы мындай эки тараптуу сүйлөшүүлөр өз убагында экс президентибиз Алмазбек Шарсеновичтин жана Шавкат Миромоновичтин саясий волясы менен жалаң баардыгы жолдор ачылбады беле, посттор ачылып, эки тараптуу мамилелер дагы жакшы болуп, соода экономикалык жагынан дагы көп жылдан бери иштетилбеген жактар иштей баштагандан кийин ошон үчүн сөзсүз мындай таможня бажы жактан дагы бир жеңилдиктер болсун деп туруп, анан жеңилдетилген бажы коридору ачылсын деген ошондой бир келишимге кол коюлган.
Данияр мырза, сөзүңүзгө
дагы бир жаңылык, бул эки академия, илимдер академиясынын ортосундагы бир жакшы бир документке дагы кол коюлган. Бул көп жылдан бери болгон нерсени эми илимий жактан дагы бир кызматташтык күчөсүн деген бир ниеттер менен коюлган.
Данияр мырза, ооба, рахмат. Дагы сизге суроолорум болот, сиз байланышта болуп турбуз. Орозбек агай, мына эки өлкө ортосундагы мамилелерге келгенде Ысык Көлдөгү 4 пансионат боюнча өкмөттүн мурдагы токтому жокко чыгарылып кайра берилгендигинин себеби ар кандай айтылып атат. Сиздин оюңузда бул пансионаттардын берилиши Өзбекстандын эл аралык арбитраждык сотко берилишинен утулуп калуу коркунучунан бир кооптонуубу же дагы бир башка себептери болдубу?
Эл аралык арбитраждык соттон утула турган,
азыр Орозбек агайдыкын угалы, анан сиздикин угалы.
Маселе эми бул 2006 жылы бул чечим кабыл алынганда Албетте, бул юридикалык экспертизадан өткөн болуш керек. Биз өзүбүз менчиктештирип алабыз төрт пансионат деген. Экинчиден, Советтер Союзу тарап аткан кезде кол коюлган келишим бар. Ошо мамлекеттин аймагындагы менчик, ошол мамлекеттин менчигине өтөт деген келишим дагы бар. Анан ар кандай себептер менен анан саясий эрк жок болуп алынбай жүргөн, мына биз чечкиндүүлүк кылдык деп мурунку премьер-министр Темир Сариев, мурунку президент Атамбаевтер ушуну абдан жакшы акция катары коомчулукка жарыялашкан. Анан быйыл өткөн мурунку президент барып акыркы жолу ошо октябрда барганда ушул төрт пансионатты кайта беребиз деп кол коюп келгендиги азыр белгилүү болуп атат. Негизи бул биздин президенттерибиздин ушундай ыкмалары колдонуп эле жүрөт. Акаевдин убагында да болгон, Бакиевдин убагында дагы болгон, азыркы Атамбаевдин убагында дагы мына төрт пансионатка мурун кол коюп кой деп азыр белгилүү болуп атат да. Бул бир аз ойлонулбаган чечим болгондугу көрүнүп турат. Коомчулук да буга даяр эмес болчу. Экинчиден, мына биз пансионаттардын турган жери биздики, а пансионаттар Өзбекстанга берилет деген жери, ал Өзбекстанга ал жер берилгенде ал анклав болуп калат да. Элчиликтин территориясы ал вообще берилбей турган маселе.
Жок, арендага берилет.
Ал арендага бериле турган бул башка маселе. А арендага пансионатты дагы берели деген келишим түзгөндө ошондо бизги туура болмок. А ал жанагы биз 5 жылдыздуу гостиница курат, башка деген бул бир келечекте болбогосо деле боло турган маселе. Табличканы алып барып жабыштырып койсо болот. Пятизвездный гостиница курдук деп. Чийки маселе болуп калды да бул эми.
Данияр мырза, сиздин пикириңиз тугалы.
Рахмат. Биринчиден 4 пансионат жөнүндө келишимге кол коюлду деген маалымат бир аз эртерээк айтылып атат. Себеп бул келишим жөнүндө эки тараптуу сүйлөшүүлөр улантууда. Мындай келишимге кол коюла элек. Бирок ушундай ниеттер бар болуп атат. Эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүлүп атат улантууда. Сөзсүз бул маселе бүт тараптардан каралуу. Мен билишим боюнча жер боюнча сөз бул мамлекеттин, кыргыз мамлекеттин жери. Андай эгерде берилсе бул сөзсүз ижарага бериле турган жер болот. Өзү имараттары бул өткөрүлүп бере турган бир сөз келишимге кире турган да. Бул сөзсүз эң негизги жакшы ниет эки мамлекеттин ортосунда бүгүнкү динамиканы кармап дагы жогорку деңгээлге көтөрүү деген ниеттердин негизинде жасалып атат. Анан туристтик тармактан дагы бир жакшы шарттар түзүлөт деген ниетте иш чаралар көрүп атабыз.
Данияр мырза, сизге дагы бир суроо да. Могу Ташкентте эки президентибиз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун тезинен ишке киргизүү боюнча бир пикирге келишти деп айтылууда. Сиз айтсаңыз, бул макулдашуу бир пикирге келүү дегенде негизги концепциясы боюнча пикирге келиштиби же багыттар боюнча, маршруттар боюнча же бюджет каржылоо боюнча да бир мунасабат алыштыбы?
Рахмат. Бул аябай жакшы суроо. Бул чын эле стратегиялык долбоор болуп атат регионго. Эки мамлекеттин ортосунда бул аябай жакшы дагы бир долбоор бар. Сүйлөшүүлөр сөзсүз болду бул жөнүндө. Анан эки тарап бир ойго келишкен, бул эки мамлекетке керектүү деп, стратегиялык долбоор деп. Бул жөнүндө 25-26 декабрда Ташкент шаарында 3 тараптуу эксперт топтун отурулушу болот деп сүйлөшүлдү. Кытай тараптан да келмей болушту. Ошондо маршрут жөнүндө дагы, финансылык каражат маселелери дагы сүйлөшүүлөр болот. Ушул жолку Өзбекстан тарап маршрут жөнүндө толук Кыргыз Республикасынын сунуштарын колдогон. Анан буну канчалык тез мөөнөттө ишке ашса ошол долбоор эки мамлекетке дагы, регионго дагы аябай жакшы долбоор деп туруп айтылган.
Дагы биз менен байланышта болуп турмуз, суроолорубуз болот. Орозбек ага, Кыргызстандагы камбар ата гестеринин курулушуна Өзбекстандын президенти акыркы убакта бир макулдугун билдирип келатат. Эгер Өзбекстан аталган гестердин курулушуна үлүш алган акционер катары катышса, Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына, келечектеги коопсуздугуна канчалык төп келет деп ойлойсуз?
Башында Камбаратанын курулушунун негизги идеясы ошондой болгон.
Союз мезгилинде
бул макул союз курмак. Проект союз багында эле бекитилген. Бирок кийин Өзбекстандын мурунку президенти каршы болуп келген. Себеби дегенде мунун бир аз Кыргызстан өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бир карасан атайлык болсо пайдаланып кое турган жерлери бар чынын айтыш керек. Бирок биздин мамлекет эч убакта андай иштерге барбайт. Анан ошол шектен оболгон үчүн ал макулдук бербей экспертизадан өткөрүш керек, эл аралык эксперттер карасын, Рогун менен Камбаратаны курганга болбойт деген пикирде келген. Бирок Кыргызстан менен Россия макулдашып Камбарата кесин кура турган болгондо анан Россия тараптан финансовый каражат эмелер келбей калды дагы курулуш азыр аннулировать этилген. Азыр Казакстанда өз убагында кошулабыз деген бул проект. Өзбекстан азыр мына кошулабыз деп атат, бирок эми бул жерде кызыкчылык кандай болот? Чогулуп курганда эч зыян тартпайбыз. Бул чогулуп куруп, чогулуп пайдаланганга бирок кандай үлүштө болот? Доля кеп ошондой болот. Кимде болот пакет, чечүүчү пакет. Мисалы, чогулуп курганда региондун кызыкчылыгы негиздегенде бул суу 80-90% баары Өзбекстанга кетип атпайбы?
Данияр Мырза, мына эки өлкөнүн ортосундагы эң маанилүү маселе бул чек ара. Бул президенттердин сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө бул чек ара маселелери талкууландыбы? Эгерде талкууланса, кайсы бир макулдашууларга жетишилди деп ойлойсуз?
Албетте, эң жогорку деңгээлде эки тараптын сүйлөшүүлөрдө эки президент бул маселеге өтө маанилүү көңүл бурду. Процесс токтотулбайт деген ой пикирге келдик. Азыркы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн процесси аябай жогорку деңгээлде динамика менен келатат. Ошо президент расмий сапарын визитин алдында Ташкент шаарында 8-12 декабрда делимитациялоо жана демаркациялоо иш топторунун отурушу болгон. Калган 15% ичиндеги 217 километрдеги 40 километрге жакын тегерегинде чек аранын макулдашууга эки тарап келген. Ушул активдүү процессти токтобой улантууга эки президент сүйлөшкөн. Канчалык тез мөөнөттү эки тараптын сүйлөшү бүтсө ошончалык эки тарапка дагы кызыкчылыкка жактайт.
Орозбек ага, ушу мына чек ара демекчи, мурда жетишилген 85% чек ара тилкеси кайсы негизде чечилди? Талаш болуп жүргөн жерлер кимге өттү, кимде калды деген суроо азыр коомчулукта дагы эле бир жоопсуз калып отурат да. Бул эмелер чечилген 85% эми үчүн коомчулукка жарыяланбайт деп же жарыяланбаш керекпи? Же болбосо анын өзүнүн бир кандайдыр бир мөөнөтү барбы?
Бул эки тарап келишимге кол койгондо протоколдо атайын белгилеп сүйлөшүп коюшу мүмкүн, коомчулукка жарыяланбасын деген киргизип койсо эки тараптын пикири менен, анда бул жарыяланбай калат. Эми бул жерде талаш тартыш жерлер бул 85% ичинде жок экендигин элдин баары эле билет. Талаш жок, бул мурда эле аныкталган жерлер болчу, бирок кол коюлбай келген. Кыргыз тарап ушул аныктаган жерлерге кол кое берелик, талаш болгон жерлерге дегенде Өзбекстан тарап буга макул болбой жүргөн. Анан кийин ситуация өзгөргөндүгүнө байланыштуу ушул аныкталган талаш жок жерлерге кол кое берели, анан алдыга жылалык, калганын аныктайлы деп ошол чечимге кабыл алынды. Ошон үчүн 85%
жана 85%
эми калган 15% ушул эң татаал жерлер, ушул жерлер жана анклавтар, анан жанагы суусактагычтардын жерлери, жанагы үңгөр тоо сыяктуу мындай аныктап тактап бир пикирге келип анан чече турган жерлер калды да. Бул жерден бир саясий эрк болуп анан чечиле турган маселелер.
Жанагы чечилген 85% чек ара тилкеси эгерде коомчулукка жарыяланса кандайдыр бир каршылыктар же болбосо бир протесттер болбойбу мындай?
Бул жерде эми биз эч баягы мурун макулдашылып анан бул тияк өттү, бул бияк өттү деген процесс болбогондугундан ошон үчүн бул жерде талаш болбосо деле мүмкүн. анан ушу жарыялангандан кийин көрөбүз го, бирок кээ бирөөлөр баягы алмашуу жолу менен чечтик деп айткан сөздөр дагы бар, бирок кайсылер алмашылганы билинбей атат да. Ошон үчүн жана сиздин сурооңуздун төркүнү ошол туура маселе. Бул эми коомчулук эртедир кечтир, коомчулук муну айтыш керек эле да ушул жерлер боюнча.
Данияр мырза, мына сапардын жүрүшүндө бажы ведомстволорунун ортосунда товарларды, транспорттук каражаттарды ооштурууда бажы операцияларын жүргүзүүнү жөнөкөйлөштүрүлгөн тартибин киргизүү тууралуу макулдашууга кол коюлду да. Эгер бул документти туура түшүнсөк, буга ылайык Өзбекстандын автоуно заводдору үчүн, заводдорунун продукциялары үчүн Кыргызстандын рыногу кенен ачылат десек болот да.
Бул эки тарапка, эки тараптын кызыкчылыгынын тең шарт түзүлө турган документке кол коюлган эле да. Буну Өзбекстан Республикасынан бир 3-4 позициялык товарлар кире турган Кыргызстанга жеңилдиктер түзүп берүү шарт. Жана Кыргызстандан дагы 3-4 позициядан кире турган товарларга жеңилдетүү түзүп бере турган шарттын документи болду.
Рахмат Орозбай агай. Мына Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамилелер активдешип моундай жакшы нукка түшүп атат. Эми келечегинде эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын кайсы багыты, кайсы тармагына биз негизги көңүлдү буруп кандай саясат жасашыбыз керек деп ойлойсуз?
Бул Өзбекстандын экинчи президенти жакшы идеяларды көтөрүп чыгып атат, муну белгилеп кетиш керек. Ал башынан эле айтты, биз приоритет регионго беребиз деп. Өзбекстан негизи башынан эле көз карандысыз саясатты жүргүзүп атат. Эки тараптуу кызматташтыктын негизинде гана мамиле жасайт. Ал мындай бир регионалдык союздарга, башка нерселерге, башта ушу коопсуздук уюмунун мүчөсү Ташкенттик келишим ДКБнын болсо, кийин анысын чыгып кеткен. Башка уюмдарда деле мүчө эмес. Эки тараптуу келишимдер, мына Кыргызстан менен келишимдер түзүлүп, ушундай негизде иштеп атат да. Биз Өзбекстан менен мамилени түзгөнүбүздүн көп утуш жактары көп. Мисалы үчүн башында анткени тарыхтан бери калыптанып калган байланыштар бар эки элдин ортосунда. Анан тууган урук, куда сөөк, башка карым катнаштагы өтө тыгыз болгон. Ошон үчүн муну улантып, анан бизнесмендерге жол мүмкүнчүлүк берип койсо эле, калган өзүнөн өзү эле уланып кете турган маселелер да бул. Мисалы үчүн бизде кайсыл талаш маселе бар эле, чек ара менен эле суу маселеси болчу. Чек ара маселеси чечилсе, суу маселеси деги жанагы эми бизде компроматтын суу сактагычы боюнча маселе бар, токтогулдун суу сактагыч боюнча маселелер бар. Ошолорду акырындык менен чечип, эметсек эле анан кызматташканга кеңири жол болуп калат да. Бул регионго чоң салым болуп калат региондун кызматташысына.
Рахмат Данияр мырза, мына ушул сөздү сиз улантып берсеңиз, эки өлкөнүн ортосундагы алдыга болжоно турган, алдыга иштей турган кайсы бир багыттарды сиз айтар элеңиз?
Чоң рахмат. Ушул жылы эгерде алсак, эки мамлекеттик сапарын алмашуу болгон президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга жана президент Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга жана мына жаңы эле бүткөн расмий сапары Сооронбай Шариповичтика. Алар үч ошондой эң жогорку деңгээлдеги сапарларда жыйынтыктарын 42 документке кол коюлган эле. Ошол 42 документтеринин ишке ашуу деген кадамдарга Кудай буюрса пландары бар 2018 жылга. Сөзсүз бул эң баягы стратегиялык приоритеттүү тармак, соода экономикалык жагы бар. Ошондой бир эки тараптуу долбоорлорда ишке аша турган ошо предприятияларды ачуу, бизнес тармакка шарттарды түзүп берүү. Анан мен толук кошуламын Орозбек мырзага. Бул маданий жана гуманитардык тармакта өтө мындай жакшы бир иш чаралар көрүп атабыз. Бул эмдиги жылы Кудай буюрса 25 жыл эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык
рахмат Ананжан Даня мырза, убактыбыз аз болуп калды. Ылайым ошол эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын үзүрү, анын натыйжасын жалпы элибиз, жалпы эки мамлекетибиз көрсүн. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков жана саясий илимдеринин кандидаты дипломат Орозбек Молдалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 15-декабрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Укканыңызга рахмат, саламатта калыңыз.